numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși, e o nepotrivire între Sfintele Evangheliei. Și o nepotrivire pe care, de fapt, nu o putem rezolva. Vedeți că de dimineață s-a citit referatul Sfântului Evanghelist Matei despre intrarea în Ierusalim, cu detaliile respective, iar acum la Sfânta Liturghie am citit de la Sfântul Ioan, care plasează înainte de intrarea în Ierusalim, respectiv între învierea lui Lazar și intrarea în Ierusalim, plasează cina din Betania la care Maria sparge vasul acela cu mir de mare preț și îl varsă pe picioarele Domnului. Ceea ce ceilalți evangheliști descriu ca fiind miercuri, ca întâmplându-se miercuri. Deci, în fața acestui lucru, stăm pur și simplu cu minți, pentru că nu ai cum să explici acest lucru. Iar noi, în viața religioasă, dacă învățăm ceva, apoi desigur că învățăm să conviețuim cu taina. E unul din tâlcurile lucrurilor. Noi conviețuim cu taina. Oamenii care n-au educație religioasă nu pot avea o relație cu taina, că să supraviețuiască, ba mai mult să crească, să sporească, atunci când în fața lor sunt taine de nedezlegat. Acum, biserica, în tradiția pe care a alcătuit-o și care s-a rostogolit până la noi și în care ne integrăm și noi, nu reface strict traseul unui evanghelist sau altui evanghelist, ci ea creează pentru noi un traseu al Domnului din mărturiile sfinților evangheliști retopite, rearanjate cumva, ca acolo unde lucrurile noi nu le putem explica, totuși noi să putem trece mai departe. Și se creează în felul acesta o logică a slujbei, o logică, o rațiune a slujbelor, care este adevărată pentru noi cei care trăim aceste slujbe. Și atunci iată că avem de sute și sute de ani această construcție în care se întâmplă învierea lui Lazar și o serbăm sâmbătă, chiar dacă ea a fost mai înainte cu ceva, vine intrarea în Ierusalim foarte clară și de aici încolo cadențele se duc cam după sfinții evangheliști sinoptici. Iar provocarea pe care ne-o face Sfântul Evanghelist Ioan e lăsată deoparte. Acum, Biserica Ortodoxă în sine, acum trec la alte idei. Biserica Ortodoxă în sine, ea are o vocație a trecutului. E bine să știm lucrul acesta. Ne definim printr-o sensibilitate și printr-o dibăcie sau printr-o facultate anume a noastră, a celor care suntem ortodoxi în lumea aceasta, de a stabili o relație cu trecutul și a-l prețui. Noi respectăm cutumele, obișnuințele, ceea ce ne transmite trecutul. Păstrăm și ducem mai departe cât om putea duce. Și de aici rezultă, bineînțeles, o anumită încărcătură religioasă, o anumită disponibilitate religioasă pentru noi, cei care suntem în felul acesta. Că trecutul ne impune. Dar ce te faci cu faptul că schimbările în lume sunt bătute cu biciul de cineva din spatele lor? E ca un bici din care cineva pleznește într-una și pleznește ca orice rămânere în urmă să dispară și lucrurile vin peste noi și se schimbă cu o viteză extraordinară, Și n-avem nicio dispoziție, mai ales noi ortodoxi, n-avem niciun simț și nicio educație de a ne putea cupla, de a ne putea lega de aceste situații absolut noi și care nu intră pe modelele cunoscute din trecut. Uite, acum vă odihnesc puțin, că zice, ce-o fi vrând părintele, ce-o fi vrând el să ne spună astăzi? Știu eu ce vreau să vă spun, dar mai durează până se conturează. Și până atunci vă odihnesc puțin. Și vă cer celor care sunteți mai în vârstă și care ați prins comunismul să vă aduceți aminte de defilări, domnule. Aduceți-vă aminte de defilările de 1 mai. Mânepoimele este 1 mai, nu? Cam cum erau. Nu lungeți predica ca să vă spun ce făceam noi, elevii de liceu, în Sibiu, când ne ducea și așteptam pe o stradă laterală, grupați acolo, stăteam ceasuri, până când coloana principală avansa și ne venea rândul nostru ca să intrăm pe urmă în strada principală și de acolo să trecem pe fața tribunei cu mari zmei ai zilei. Nu? Ce însemnau aceste defilări? Pentru ce erau? Ce sens aveau? Ce osteneală era? Deci, osteneală era, că era timp pierdut, se făceau exerciții înainte, se cheltuiau lucruri pentru bagarde, pentru fel și fel de lucruri, ca să creeze o ceva, o imagine, să creeze o imagine care putea fi fotografiată, filmată, cum venea cuiva. Mie mi se pare că în Biserica Ortodoxă, și acum pun foc colo-colo, știu. În Biserica Ortodoxă există o frustrare din comunism. Pentru că noi am fost apăsați, dragii mei. Oricât ar zice catolicii că numai eu fost în temnițe, și ortodoxi vor în temnițe. Și am fost în niște temnițe sufletești. Dacă n-am fost în temnițe, în temnițele de ziduri în care am murit. Unii n-am fost acolo, am trăit, nu? Dar în temnițe am fost și când n-a mai fost constrângerea aceasta, toată acumularea o cheamă frustrarea aceasta, așa cu un termen pretențios. Toată acumularea aceasta de obidă, iată un termen, de obidă pe care am avut-o noi ca biserică, a explodat după 90. A explodat mai întâi în foamea de a construi biserici, că noi n-am putut construi biserici, de a ne tipări cărți de cult, de a face lucruri care nu le-am putut face, de a ține conferințe, de a face activitate publică în spitale, colo, colo, eu știu, prin penitenciare peste tot locul, unde cândva biserica era prezentă și în comunism n-a mai putut fi prezentă. Deci dintr-o dată a explodat. În școală neapărat am vrut să fim în școală, neapărat am vrut să fim în școală, fără să ne pregătim în prealabil pentru așa ceva. Și de aceea am clacat definitiv, am clacat. Și mai târziu a apărut defilarea. Nu știu cum. Dom'le, nu știu cum a apărut nevoia de defilare. Ca și când, dom'le, noi nu puteam defila atunci ca preoți. Să putem ieși și noi în fața lumii, că suntem și noi o categorie socială, suntem și noi. Nu eram, domne, nu eram. Ei ne spuneau că noi, popii și biserica și credincioșii, vor dispare când societatea va atinge nivelul acela al epocii de aur, al comunismului autentic, adevărat și așa mai departe. Și-au mai nuanțat, ei trebuie că văzut că nu sunt semne de dispariție, ci din potrivă, erau semne de consolidare a creștinătății și a credinței în general, nu? Deci noi n-am defilat, defilăm acum. Acum defilăm. Pentru ce? Ce este din treaba aceasta? Deci preoții din zona noastră au trebuit să meargă la Ploiești, să se încoloneze și să mărșăluiască pe stradă, în veșminte. Credincioșii, nici măcar că nu i-a învățat nimeni, și asta v-am mai spus odată și o găsiți în carte, pe credincioși nu i-a învățat nimeni, mă, ieșim la o defilare a bisericii, dar biserica nu sunt numai popii, biserica înseamnă tot poporul credincioși care ține de credință. Deci dacă preoții sunt în frunte, du-te și tu ca în imnul României, preoții cu crucea în frunte, haide și voi după preoți. Nu! Oamenii merg, mărșăluiesc pe trotuare, stânga-dreapta, cască gura, se uită la preot și așa mai departe. Că n-a făcut nimeni nicio pregătire și nici nu a gândit cineva pentru ce ne trebuie treaba asta, de ce o facem. Numai ca să luăm pe preot care și așa a fost stors de putere dimineața, la parastase, la slujbe, la tot ce a avut de făcut, du-l în mijlocul zilei, bagă la defilare și când mai ajunge la vecernia de seara? Ce să alege din vecernia pregătitoare a florilor? Nimic! Că unde nu-s doi preoți ca să stea unul aici și să facă treaba, preotul vine ostenit de la și supărat și așa mai departe de la Ploiești și vine să facă o vecernie aici, o vecernie care ia Domnului, care pregătește sufletele noastre pentru ziua de astăzi. Vezi dracu cum lucrează? Pentru că în felul ăsta scade ștacheta. Adică lucrăm pe aspect public și partea propriu-zisă a noastră din interior, ea nu mai poate fi onorată. Și cineva trebuie să spună, domnule, lucrul ăsta, că nu-l spune nimeni. Și noi, pentru că avem gustul trecutului, dacă am apucat să facem un obicei 2-3 ani, pe urmă ne ducem tiranic să duce peste noi treaba aceasta. Ca și când trebuie făcut. Nu trebuie făcut. Cel puțin pentru faptul că compromitem veșmântul preoțesc. Oprește-ți telefonul acel care l-a lăsat. Învățați de la mine, eu opresc telefonul complet când încep, când vine în biserică. Complet. Nu pe mut. L-am oprit complet, gata. De ce să ne cerceteze ăștia care urmăresc prin telefoane tot ce e? De ce să urmărească ei ce zice părintele aici și imediat pe urmă să zică că uite, vezi, să-l ia de patriarh și de biserică? Veșmântul meu pe care îl îmbrac ca să slujesc aici în biserică, dacă ies cu el afară, nu e în ordine. V-am povestit la timpul cuvenit că am văzut în Argentina popa catolic care din dorința de a fi cu poporul a terminat mesa, a ieșit din biserică, dar nu în curtea bisericii, a ieșit afară în stradă unde era dita mai bulevardul și unde era lume, mașini, se duceau încolo încoace și el a venit în veșminte și stătea de vorbă mai departe cu oamenii despre meciul de fotbal la care se vor duce, despre ăstea, adică lucruri omenești, frumoase, la locul lor, nu? Era și preotul om și la un moment dat a început să dea de pe el hainele și le dădea în stânga undeva, în timp ce discuția laică mergea mai departe, groaznic. Și am văzut de asemenea recent o situație unde preotul tot așa ortodox de data aceasta, din dorința de a fi cu oamenii, a ieșit din biserică și după slujbă, el în veșmintele complete care mă obligă tipicul să le am la liturghie, numai la liturghie și la Sfintele Taine complete, el a ieșit și sigur că rezolva probleme gospodărești, treburi de sănță, mai salută pe cutare, mai discutne cutare, săptămâna asta, dă-le, adică tot, dacă nu fotbal, atunci oricum lucruri laice. Și am spus, domnule, bagă de seama, e foarte periculos ce faci. Pentru că bășmântul ăsta se uzează. La mănăstirea Sinaia, la un moment dat, când bietul călugăr îmbrăcat în veșminte trebuia să ducă până afară, era o urgență, avea el ceva de rezolvat, nu știu ce. Băi, știți ce făceau? Deci nu se punea problema că el avea de lucrat între el și chilia lui sau între biserica mare și muzeul care era la doi pași și așa și că acolo nu era lume și nu-l vedea. Nu scotea la aer în fața soarelui veșmântul decât dacă făcea boboteaza sau noaptea de Paști. Ce făcea? Ei aveau niște mantii mai mari decât ale noastre preoții de mir, au niște mantii pe deasupra. Dom'le, punea mantia aia peste veșmântul preoțesc și repede se striga zap, se ducea acolo și lua cartea de care avea nevoie sau ce știu ce îi trebuia și venea înapoi și era om de omenie. Am băgat la cap treaba aceasta. Adică tot ceva din trecut, o înțelepciune din trecut. Pentru că lucrurile pe care noi le avem în biserică, ele trebuie să fie aici. Și ele au o anumită încărcătură, au o logică, au un rost al lor, o construcție în unitatea aceasta a slujbei, a tipicului și a prezenței noastre rugătoare. Și a prezenței noastre rugătoare. Deci dacă se pune problema să vedem ce avem de făcut într-o lume care se schimbă extraordinar și simțim nevoia că trebuie să facem ceva. Dar să nu facem lucruri de astea din frustrarea comunistă. Nu astea sunt soluțiile. Soluția trebuie să vină din reforma fiecăruia dintre noi. Biserica presupune un limbaj de grup. Noi ne întâlnim cu Dumnezeu pentru că suntem împreună. Doi sau trei adunați în numele meu. Acest numele meu trebuie să fie, dragii mei, porția fiecăruia dintre noi. Deci nu faptul că ne adunăm ca să fim și de la sine funcționează. Nu! Mântuitorul vine și devine o prezență efectivă, o prezență obiectivă alături de noi și împreună cu noi, în mijlocul nostru, spune Părintele Ioan, pentru că fiecare avem acest în numele Lui. De asta trebuie să răspundem fiecare dintre noi. Să fim în numele Lui. Deci gândiți-vă puțin, vi se pare, o, Părinte, ce zici dumneata? Da, ia gândiți-vă puțin, fiecare din dumneavoastră, acum, pentru ce sunteți aici? Pentru ce sunteți aici? Sunteți în numele dumneavoastră, în numele anumitor elemente din biografia dumneavoastră? Sunteți în numele a cine știe ce doruri pe care le aveți? Sau sunteți în numele Domnului? Lucrul acesta de a fi în numele Domnului pare extrem de simplu. Am zis că voi explica troparul, nu, poate diseară, că noi vom purta semnele biruinței, adică bucăți de salcie în care viața pulsează. Viața a început să curgă prin sebe și deja a devenit frunză, că noi sărbăm acum Paștele după a doua lună plină după echinocțiu. Dar sărbăm și zicem Osana întru cei de sus, binecuvântat este cel ce vine într-o numele Domnului. Tema aceasta cu numele Domnului este complicată, e adâncă, cere să zăbovim asupra ei. Deci eu zic că a fi în numele Domnului înseamnă să ne reușească să fim atenți. Deci dacă eu v-aș propune și în viața mea de preot, în relația cu dumneavoastră, eu aveam tendințe de felul acesta, dragii mei, slujind singur, eu mă lăsam cuprins de o anumită emoție și eu predicam ca să vă emoționez și pe dumneavoastră. Făceam treaba aceasta. Și atunci eram mulțumit când mi se părea că v-am unificat într-o emoție. Și era foarte greu la marile sărbători, că erați foarte mozaicați, foarte diferiți ca și azi. Nu în ordine. Nu în ordine. Că noi nu urmărim emoția. V-am spus și aseară, nu urmărim emoția. Noi trebuie să fim în numele Domnului, asta ni se cere. Și acesta ar fi în numele Domnului, nu este la nivel afectiv, nu este la nivelul acesta emoțional, nici la nivelul unei gestici. Adică fac 10 metanii și cu 10 metanii eu sunt în numele Domnului. Mă înțelegeți, trebuie să pricepe treaba aceasta. Din dimensiunile noastre psihice de pe care le controlăm, numai gândul îmi permite mie să fiu în numele Domnului. Gândul și conștiința. Conștiența care se face prin gând. Eu dacă nu gândesc despre ceva, nu sunt conștient. Nu dovedesc că sunt conștient. Iertați-mă, e un pic mai delicată analiza asta, dar ce să fac? De așa natură e totul aici, ca noi să căpătăm un conținut mental, ca noi să putem urmări niște înțelesuri, niște lucruri. Deci a fi în numele Domnului înseamnă să punem mintea la contribuție și tot efortul nostru de a putea fi conștienți și să urmărim, să fim aici prezenți. Noi să fim prezenți pentru aceste conținuturi, să le trăim, să le conștientizăm, să le urmărim. Ele vin către noi, ele vin către noi să le primim și să fim acolo. Nu ni se cere altceva. Va fi și emoție, va fi și capacitatea de a lua decizii, vor fi și înțelesuri ale noastre de aici, va fi bucuria de a fi reportat, ce știu eu, de a fi realizat ceva deosebit, dar aia vine secundar, aia vine după aceea. Nu o urmărim în mod special. Ceea ce ni se cere este să urmărim, să fim prezenți pentru conținuturile de aici. Și o singură idee mai adaug, că restul detaliem în seriile și în zilele următoare. Lucrurile cu care suntem confruntați nu sunt lucruri de pe stradă, nici nu sunt lucruri ale omului, adică orizontale, în care eu să spun ceva deștept și oricare dintre dumneavoastră, prietenii mei, materialele didactice de aici, de aproape, dumneavoastră zice, părintele, e tare. Nu! Îs lucruri care le și înțelegi și te și depășesc. Că tu, dragul meu, dacă zici Tatăl nostru, sau dacă îl zici 2-3 și zici Tatăl nostru, o parte din ce zici, înțelegi. Că-s cu cuvinte românești. Dar cea mai mare parte nu înțelegi. Te depășesc acele lucruri. Și așa e tot ceea ce este în biserică. O parte o poți înțelege, că dacă n-am putea o înțelege, n-am putea fi conștienți. Ar fi ca la limba slavonă, la rușii ăștia, păcatele noastre și ale lor, mari și late. Sau ca la greci cu limba lor veche. Adică auzi o muzică, o limbă care s-ar zice acolo și nu înțelegi și acolo. Noi înțelegem, dar nu înțelegem 100%. Mare parte din ceea ce se spune în biserică, din toată rânduiala asta, din ceea ce se cântă în biserică, este neînțeles, este peste noi. Pentru că nu-i de nivelul sufletului, e de nivelul Duhului. Că omul nu-i numai trup și suflet, omul este și Duh. Năcazul este că noi nu conștientizăm acest Duh. Mintea este cea care cochetează la granița dintre Duh și sufletul propriu zis. Deci șansa noastră este să activăm cumva, să ne ducem către zona duhovnicească, către zona spirituală, ne folosim de elementele pe care le putem cât de cât înțelege ca să fim treji, să nu adormim, să putem urmări lucrurile și atât. Nu ni se cere mai mult, ca și condiție determinantă, ca și condiție hotărătoare. Restul face Domnul. Pentru că noi suntem în numele Lui și restul face Domnul. Și prezența Lui aduce acea plinătate deosebită pe care noi vom simți-o, vom adulmeca-o, nu altfel, printr-o emoție, printr-o stare sufletească deosebită, printr-o bucurie, prin sentimentul că am trăit ceva deosebit după ce am plecat din biserică. Doamne ajută!